Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík, v ktorej vám prinášame čítania a komentáre vybraných pápežských dokumentov. Posledné týždne sme venovali encyklíke pápeža Pia XII. Haurietis Aquas, venovanej úcte k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Milí priatelia, aj dnes pokračujeme v ďalších článkoch tejto encyklíky. Reláciou vás prevádzajú od techniky Jaroslav Fabián, text encyklíky načítal Miroslav Kolbašský, komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a moje meno je Martin Ďurčo.
Naozaj iba on, Otcov jednorodený a Slovo, ktoré sa stalo telom, plný milosti a pravdy, bytostne priblížený ľuďom, stiesnený našimi nespočetnými hriechmi a biedou, sa mohol stať žriedlom zo svojej ľudskej prirodzenosti, hypostaticky zjednotenej s jeho božskou osobou, ako prameň živej vody, ktorá prehojne zavlažuje vyschnutú zem ľudstva a mení ju na záhradu plnú kvetov a ovocia. Je to u proroka Jeremiáša, ktorý už dávno predpovedal tento podivný zázrak, ktorý sa mal stať v dôsledku milosrdnej a večnej lásky Božej. Láskou od vekov som ťa miloval, preto som ti zachoval priazeň. Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, keď uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu. Toto bude zmluva, ktorú po týchto dňoch uzavriem s domom Izraela, hovorí Pán. Svoj zákon dám do ich vnútra a napíšem ho do ich srdca. A budem im Bohom a oni budú mojím ľudom. Lebo im odpustím vinu a na ich hriech si viac nespomeniem.
Keď sa v tichu započúvame do nášho života, keď rozjímame nad našim ľudským bytím, tak vidíme, že v srdci máme vpísaný Boží zákon. Preto to, čo napísal Jeremiáš, je svätá pravda. Svoj zákon vložím do ich vnútra a napíšem ho do ich srdca. Oni budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom. To je pre našu nádej a pre našu vieru veľmi dôležité, aby sme cítili, nakoľko je Boh prítomný v nás. To znamená, že keby nás operovali alebo pitvali, tak najhlbšie v našej duši, keby sa to dalo nájsť, tak by našli práve to, že je do nás vpísaný zákon lásky Božej. Cítime, že máme a sme pozvaní byť dobrí ľudia a máme schopnosť byť milujúcimi ľuďmi.
Druhá kapitola. Kult najsvetejšieho srdca Ježišovho vo svetle nového zákona a tradície. Po A. Láska Boha vo vtelení a vykúpení. Už i zo samotných evanjelií možno jasne vidieť, že nová zmluva uzavretá medzi Bohom a ľuďmi, vyjadrená symbolickými predobrazmi v zmluve potvrdenej medzi Bohom a ľudom Izraela prostredníctvom Mojžiša a predpovedaná proroctvom Jeremiáša, je tá istá, ktorá bola uskutočnená prostredníctvom diela zmierenia vteleného slova. Táto zmluva je k uctievaniu neporovnateľne vznešenejšia a dokonalejšia, lebo na rozdiel od predchádzajúcej nie je potvrdzovaná krvou capov a teliat, ale presvetou krvou toho, ktorý bol týmito zmiernymi a nerozumnými zvieratami predpovedaný ako baránok, ktorý sníma hriech sveta.
Keď teda analyzujeme tému božského srdca a hovoríme o láske Boha k človeku v starom zákone, tak sme sa nemohli vyhnúť slovu zmluva, lebo zmluvný vzťah, ktorý zavezuje, je pre človeka spravodlivý a chápajúci. A táto božia zmluva voči nám je pre nás pozdvihujúca, keďže je to zmluva o vernosti a o absolútnej láske. To, čo bolo v starom zákone predpovedané, bolo potom naplnené v osobe Ježiša Krista a v nasledujúcich odsekoch si pripomenieme miesta z Nového zákona, kde na osobe Ježiša Krista vidieť láskavosť Božiu a náklonnosť Božiu voči každému z nás.
Už mesiášska zmluva vo veľa väčšej miere ako tá stará jasne zjavuje, ako je uzavretie zmluvy nezaložené na citovom svete sluhov alebo ich strachu, ale z hľadiska priateľstva, ktoré musí vládnuť vo vzťahu medzi otcom a synmi, živené a upevňované štedrým darovaním Božej milosti a pravdy, zhodné s výrokom evanjelistu svätého Jána: z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Začínajúc týmito slovami učeníka, ktorého Ježiš miloval, toho, čo sa pri večeri naklonil k jeho hrudi, pri samotnom tajomstve nekonečnej lásky vteleného slova je dôstojné a správne, náležité a spasiteľné, aby sme sa trochu pozastavili, ctihodní bratia, pri kontemplácii tohto ľúbezného tajomstva, aby sme osvietení svetlom, ktoré o ňom vyžaruje zo strán Evanjelia, mohli zakúsiť šťastné splnenie sľubu apoštola, ktorý vyjadril slovami adresovanými pre veriacich v Efeze. Aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá.
Dôstojnosť celému vzťahu, o ktorom hovoríme medzi Bohom a človekom, dáva to, že v starom zákone zmluva bola potvrdzovaná krvou zvierat, obetných zvierat. Ale v novom zákone je táto zmluva Boha k človeku potvrdená Bohom samým i krvou Ježiša Krista, jeho ukrižovaním a zmrtvých staním. Toto dodáva vzťahu lásky, ktorú má Boh k nám, veľkú a novú hodnotu. Čiže nejde len o konanie človeka smerom k Bohu, ale aby sme si vážili konanie Boha smerom k človeku. A to mnohokrát rozoberá svätý Pavol vo svojich listoch. Keď počúvame v nedeľu druhé čítanie, mnohokrát nám pre dĺžku textu ujde podstata, lebo Pavol píše vety, v ktorých sú vsúvky, a kým sa dozvieme, o čo ide, tak niekedy nám aj tá podstata uniká. Ale keď čítame Pavlove texty a si ich rozškatulkujeme, tak zistíme, že sú neprekonateľné. Lebo v liste Efezanom Pavol píše, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach. Upevnený v láske. A to je úžasná vec, keď je človek zakorenený a upevnený v láske a nie v pesimizme a utápaný v rozličných starostiach. Aby ste mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to, teraz menuje, šírka, výška, dĺžka, hĺbka, čiže všetky rozmery Kristovho vzťahu, všetky dimenzie Božieho postoja k človeku v rozličných fázach nášho života. A tá láska presahuje každé poznanie. Akokoľvek sme odborníci, v ktorýchkoľvek oblastiach môžeme mať aj zásluhy, ocenenia. Ale všetko to poznanie, ktoré máme o svete, o vesmíre, o prírode, o človeku, je vždy menej ako poznanie Boha, ako zmyslu života a ako nášho Otca, ktorým sme milovaní. A Pavol končí slovami, aby vás naplnila Božia plnosť celá. Potvrdzuje to, že človeku nestačí len pragmatické poznanie, ktoré je obrátené k biologickému životu, čo zarobím, čo zjem, vypijem a tak ďalej, ale je dôležité aj poznanie, aký smer má môj život, odkiaľ som vyšiel, kam smerujem a ako sa bude odvíjať moja budúcnosť. Toto dáva životu Boh, lebo on je zmyslom života. Thank you.
Tajomstvo Božieho vykúpenia je zaiste vo vlastnom a prirodzenom slova zmysle mystériom lásky, čiže tajomstvom opravdivej lásky zo strany Krista k svojmu nebeskému Otcovi, ktorého obeť na kríži, obeta milujúceho a poslušného ducha, predstavuje zadosť učinenie nekonečne presahujúce riechy ľudského rodu. Kristus, trpiaci z lásky a poslušnosti, obetoval Bohu niečo v ďaleko vyššej hodnote, než by mohli vykompenzovať všetky obety dané Bohu zo strany ľudí.
Prešlo 70 rokov od toho, čo pápež Pius XII napísal text, ktorý čítame. Samozrejme, že vo všetkom je aktuálny aj o tom, keď hovorí o zadosťučinení, ktoré vykonal Ježiš Kristus obeti na kríži. Pravda je tá, že v našej dobe sa už menej hovorí Anselmova teória zo stredoveku, ktorá sa zaklada na tom, že keď človek urobil previnenie, a to previnenie je veľké, ťažké, smrteľné, keď poranil svoj vzťah k Bohu takým vážnym spôsobom, tak si zaslúži za to aj veľké a ťažké potrestanie. Ľudskými súdmi, ľudským trestným právom sa tu chce vysvetliť aj náboženská skutočnosť a preto sa hovorí o zadosť učinení, že Kristus učinil dosť za naše hriechy svojou smrťou a zmrtvých staním. Ale v našej dobe sa už viac zdôrazňuje postoj lásky Krista, čiže štýl, ktorým Ježiš žil, konal, ako rozmýšľal s učeníkmi, ako ich učil, ako on sám prežíval lásku Otca a zdôrazňuje sa to, ako Kristus svojich súčastníkov, ako si ich všímal. Čiže ten sociálny rozmer Ježišovho života je zdôrazňovaný najviac. A táto láska Ježišova sa potom prejavila samozrejme vrcholne na kríži, lebo tam ukázal, že aj keby sme mu čokoľvek urobili, aj tak nás neprestane milovať. Toto je podstatné a toto treba vidieť aj v slove zadosť učinenie, ktoré spomíname v kulte, v modlitbách k božskému srdcu na každý prvý piatok.
Okrem toho, mystérium vykúpenia je tajomstvom milosrdnej lásky najvznešenejšej Trojice a božský vykupiteľ vo vzťahu k ľuďom, ktorí sú neschopní obetov zadosť učiniť Bohu za svoje priestupky, Kristus na základe nevyspytateľného bohatstva zásluh, ktoré nadobudol vyliatím svojej predrahej krvi, mohol obnoviť a zdokonaliť tú zmluvu priateľstva medzi Bohom a ľuďmi, ktorá bola prvýkrát porušená v pozemskom raji vinou Adama a potom nespočetne veľakrát nevernosťou vyvoleného ľudu. Z tohto dôvodu božský vykupiteľ v svojej úlohe nášho legitímneho a dokonalého prostredníka z podnetu najvrúcnejšej lásky k nám dokonale zhladil dlhy a záväzky ľudstva voči Bohu a stal sa nepochybne pôvodcom toho podivuhodného zmierenia medzi Božou spravodlivosťou a Božím milosrdenstvom, ktoré je založené na absolútnej transcendencii tajomstva našej spásy, ako to múdro vyjadril anielský učiteľ týmito slovami. Je osožné pozorovať, že oslobodenia človeka prostredníctvom Kristovho utrpenia bolo náležité z titulu jeho milosrdenstva, jeho spravodlivosti. Najprv z titulu jeho spravodlivosti, pretože svojim utrpením Kristus zadosťučinil za hriechy ľudstva. A preto skrze Kristovu spravodlivosť bol človek oslobodený. Potom z titulu milosrdenstva, keďže človek nebol v stave zadosťučiniť za hriech, ktorý zamoril celú ľudskú prirodzenosť, Boh mu daruje opravára v osobe svojho syna. Tu sa teda zo strany Božej deje gesto najušľachtilejšieho zľutovania, pričom on odpustil hriechy bez vyžadovania nejakej vynáhrady. Lebo je napísané, Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom.
Stále sa pohybujeme v obrazoch, ktoré vystihujú spôsob, akým bol človek oslobodený pred tvárou Božou. Lebo tá stredoveká teória ponúka obraz Boha, pána, ktorý sa hnevá a čaká, kým mu bude predložená obeta, aby sa jeho hnev upokojil, on aby sa ukľudnil a znovu nás mal rád. V Ježišovi Kristovi úkony lásky, ktoré boli vykonané, ukazujú, že to nie je človek, ktorý si svojim konaním uzmierí Boha, lebo tá iniciatíva nepochádza z hlavy človeka, z jeho špekulovania, ale to, čo predstavuje Ježiš Kristus, je iniciatíva Boha, ktorý vo svojej láske ide v ústrety a pozdvihuje každého človeka, aby ho oslobodil. Stačí, ak človek sa otvorí a má ho rád. Preto sa tu hovorí, že my nemôžeme urobiť vynáhradu. To znamená, že by sme mohli to zmerať, skalkulovať, oceniť a koľko modlitieb alebo koľko skutkov by sme mali vykonať za také alebo onaké sebectvo, egoizmus, ktorý sme prejavili v živote alebo ublíženia, ktoré sme urobili iným ľuďom. Pretože toto nemožno vypočítať, tak je možné iba oceniť to, čo vykonal Ježiš Kristus a v jednote s Kristom pristupovať k Bohu a dať najavo, že jeho láska, ktorou nás zahŕňa, je absolútna.
Prvé februárové vydanie relácie Výber z pápežských encyklík sa končí. Čítali sme a komentovali encyklíku svätého otca Pia XII. Aurietis Aquas, ktorá je venovaná úcte k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Reláciou vás sprevádzali majster zvuku Jaroslav Fabián, text encyklíky pre vás načítal Miroslav Kolbašský, komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián, a za všetkých sa lúči a príjemný sviatočný deň praje Martin Ďurčo.